зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7. Седница на анкетната комисија. Судењето за потонување на бродот Илјанден одложено. Соединетите Американски држави немаат ништо против договорот на Иран и Русија за изградба на нуклеарен реактор. Најпрви временската прогноза. Времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен повремено и засилен северен ветер. Температурата ќе се движи од 7 до 13 степени. Сега агенцијски вести. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека земјата нема ништо против договорот на Иран и Русија за изградба на нуклеарен реактор во Бушехер. Проблемот на Вашингтон според Клинтон е во други локации каде се верува дека Иран тајно работи на изградбата на нуклеарно оружје. Централата во Бушехер започна со работа во август. Започне со производство на енергија во наредната година. Римокатоличката црква соопшти дека е против смртната казна на поранешниот заменик премиер на Ирак, Тарик Азис. Тој е осуден на смрт со бесење бидејќи бил близок сојузник на Садам Хусейн, како и за неговата улога во елиминирање на религиозните групи во земјата. Според подпаролот на Ватикан, Федерико Ломбарди, тие ќе бараат од Ирак да се спречи екзекуцијата на Азис, кој е христијанин и кој се сретна со папата Џон Пол пред инвазијата на Соединетите Американски држави во Ирак. Белата куќа ги отфрли обвинувањата на афганистанскиот претседател Хамид Карзаи дека Соединетите Американски држави се меѓу државите како Иран, кои на Афганистан му дале торби со стотици илјади евра поради недостатокот на пари. Тие соопштија дека на афганистанската влада и помагаат само преку развојната програма за помош. Американскиот претседател Барак Обама и неговиот пакистански колега Асиф Али Задари се договориле дека се потребни поголеми напори во борбата против терористичките групи во Пакистан. Во телефонскиот разговор Обама ја изразил поддршката за развојот на демократијата и транспарентноста во Пакистан и го охрабрил Задари да работи на спроведување на економските реформи.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
По подолго време анкетната комисија одржа седница на која присуствуваа поранишните председатели на собранието за да им ги пренесат нивните искуства што ќе им помогнат во носењето заклучоци. Неизоставен дел беа партиските препукувања за улогата на председателот на собранието и неговиот однос кон собраниските служби за обезбедување. Мирјана Спасовска.
Дали председателот на собранието има комуникација и каква со службите за обезбедување? Постои ли посебно собраниско обезбедување или тоа е во рамки на МВР? Ова се дел од прашањата кои беа разгледувани на седницата на анкетната комисија, а на која присуството на Стојан Андов и на Титов Петковски, од кој едниот во неколку наврати беше председател на собранието, беше предвидено за да им помогна на членовите во несењето заклучоци по инцидентот кој пред неколку месеци се случи во собранието. Но замислена како седница на анкетната комисија која треба да го користи искуството на поранишните председатели и овој пат не помина без меѓупартиски реплики. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН рече дека заклучоците од анкетната комисија треба да се движат сепак во насока на тоа собранието да има посебно обезбедување, а не во рамки на МВР, но Андов нагласи дека е важно дека нема пример каде собраниското обезбедување е подредено на полицијата и дека во спротивно тоа е многу опасно и станува збор за полициска држава.
Статус на парламентот е многу појак од било кој закон за МВР. Не допирли ни се внатре со состојбите во парламентот.
Правим разлика дали зборуваме за идеи и за желби.
Не желби. Статусот за службата секогаш бил тако што тие се вработени во Министерство за внатрешни. Иако сме сакали да го промениме, не се стекнали услови да го промениме. Меѓутоа, таа служба без оглед на нејзиниот персонален став има овластувања и не смее однито став.
И Тито Петковски го повтори ставот дека главна улога во собранието во вонредни ситуации, како на пример во случај на демонстрации или инциденти, главен збор има председателот на собранието, кој за се мора да биде консултиран и тој издава наредби, а никако министерот. Овој став тој го искористи за критика за тоа како власта постапила во критичниот ден, кога во собранието се случи инцидентот. На ова реплицираа Димовски и Благородна Дулич од ВМРО-ДПМН дека Петковски шири дезинформации и дека министерката за внатрешни работи наредниот ден била повикана од председателот на собранието и тоа на барање токму од претеничката група на Петковски, НСДП и од СДСМ.
Кога би бил ја председател на собранието, апсолутно не би дозволил работи да биде присутен во тој момент на собранието.
Тоа е целосна невистина, тоа е веќе.
По подолго време, ова е прва седница на анкетната комисија од отворен тип, каква што последен пат се одржа кон крајот на летото, кога нистата присуствуваа стечајните работници. Деновиво во медиумите имаш информација дека рок за завршување на работата е 26. Овој месец, меѓутоа комисијата продолжува со работата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судењето за потонувањето на бродот Ирлинден беше одложено, поради тоа што не дојде еден од обвинетите, представникот на фирмата Лојд од Белград, кој издал потврда дека бродот бил технички исправен. Тоа ги поттикнува сомнежите дека ова ќе биде долготраен и мачен процес на кој не му се гледа крајот. Нина Кепеска.
Судскиот процес за ланската трагедија со потонувањето на бродот Илинден, што цела година беше во фокусот на вниманието на македонската и бугарската јавност, само што почна во Христскиот суд, се одложи за 18 јануари идната година. Дали е тоа уште еден знак дека ова погломазната истрага ќе биде долготраен и мачен процес на кој уште од сега не му се гледа крајот, останува да се види. Второ обвинети од српски државјанин Бранко Бајт, представник на германската компанија Лојд, што технички го прегледала бродот и ставила подпис за неговата исправност 4 месеци пред инцидентот, не дојде во судот во Охрид со образложение дека не ја добил поканата што во неговиот дом во Белград по дипломатски пат ја испратиле судските служби, а известено било и Српското министерство за правда.
Бранко Бајч беше сослушан во постапката против прво обвинетот во својство на сведок и има даден обширен исказ, значи се појавил пред судот, значи тој не избегнувал обврската да се појави пред судот како контролор на исправноста на бродот, меѓутоа подоцна е покренато обвинение против него.
Вели Славко Котиски, бранител на обвинетиот Бајч, бранителите на прво обвинетиот капетанот Филевски вината да несреќата не ја гледаат во нивниот клиент, туку во Бајч.
Ние сакаме што побрзо да заврши постапката, меѓутоа тоа зависи од судот.
За нас е важно со представничкот на Лојд и Лојдо не ја извршија својата задача. Прво затоа нема апсолутно никаква вина на страната на обвинетиот Сотир Филевски.
Вела Димитрија Цобовски и Саво Коцарев, бранители на Филевски, кои се уште е во травма од несреќата за која жали и сочувствува со загинатите и нивните семејства.
Тој беше еден немил настан, значи, за трагедија за Република Македонија и Бугарија. После 20-30 години, значи, тој спомен немил настан не може да се забори. Бродот нема никаква мана, значи технички беше потпишан исправен.
Вели младиот капетан на бродот Филевски, кој не знае дали некогаш повторно ќе може да плови, бидејќи само поглед на охридските бродови му е врака сликата од трагедијата. Во судскиот процес се вклучени и бранители на 29 преживеани и 15 загинати бугарски граѓани, кои според некои информации веројатно ќе барат оштета од половина милион евра. Трагедијата со Илинден, кој во Охридското езеро потона лани на 5 септември на 200 метри над брегот кај кампот Елешец, при што животите ги загубија 15 туристи од општините Пирдоп и Антов во Бугарија, кои беа во посета на Охрид, отворени за дилеми и прашања во јавноста за безбедноста на пловните објекти, нивниот преглед и контролата на пловидбата од страна на Охридската капетанија и Министерството за транспорт, што за сега немаат одговорност за случајот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неколку години наназад постојат иницијативи за саморегулација во медиумскиот простор, но се до сега тоа е само теоретски. Регулаторни тела или не постојат или не се ја вршат работата. Докаде е процесот за регулирање на механизмите во земјава и како тоа е спроведено во Британија, например, од прилогот на Пелагија Младеновска.
Како резултат на галопирачкиот пат на квалитетот на новинарството, политиканството кое навлегува во редакциите, паѓа рейтингот на професијата, вели директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска. Токму затоа ми иницира дебати и работат на тоа да се регулираат механизмите во медиумите, но до сега без поголем успех.
После 5 години, за жал, не стигнавме никаде, што е поразувачки факт за сите нас, но нешто што мислам дека и не треба да не обесхрабри за да продолжиме понатаму.
Главниот уредник на Дневник Сашо Кокаланов вели дека процесот на саморегулација дополнително отежнат во едно општество какво што е Македонија, во која власта систематски создава раздор меѓу медиумите и влијае на нивната работа.
Еве, вчера имавме можност во една телевизиска дебата да чуеме представник на владеачка партија кој смета дека е премногу мека регулацијата на медиумите. Мене тоа искрено ме плаши, бидејќи мислам дека власта независно која е да е, треба да се држат подалеку од сферата на регулација.
Стефан Причар, кој е омбудсман во британскиот вестник Observer, вели дека новинарите имат обврска да се саморегулираат за да може да се спроведат професионалните критериуми.
In Britain, the journalists came together and formed a code of conduct.
Во Британија новинарите се здружија и создадоа кодекс на однесување кој важи за сите, затоа што најпрво бевме уплашени од однесувањето на владата и ако не направевме нешто, владата ќе наметнеше правила и регулативи врз медиумите. Никој од нас не сака правила и закони, но мора да признаеме дека слободата на говорот мора да се плати.
Директорот на Центарот за развој на медиуми во Бугарија, Огњан Златев, вели дека состојбата во медиумите е речиси иста во сите земји на Балканот.
In Bulgaria we have our code of ethics adopted in 2004 and
во Бугарија етичкиот кодекс беше донесен во 2004-та. Советот за регулација на медиуми е формиран во 2005-та. Во нашиот случај работите беа завршени после 10 години работа, после 7 неуспешни обиди да се создаде етички кодекс. И тој што е донесен во 2004-та не го прифаќаат сите, но и не може тоа да се очекува. Важно е да го имате мнозинството на ваша страна.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Марко Поп Христов е млад македонски виолинист кој успешно ја започна својата интернационална кариера музицирајќи по Европа. Деновиве тој со својот лондонски Ристов квартет на два пати во Битола и во Скопје со камерна музика и се представи и на македонската публика. Лјупчо Јолевски.
Личната приказна на виолинистот Марко Поп Христов е речиси типична за сите млади таленти што ги изнедрило ова тло. Започнал да ги открива тајните на инструментот во Битола, во класата на Кристина Трајановска, за подоцна да проложи со приватни часови кај познатата македонска виолинистка Сихана Бадибуку Ходжа. Потем влегува во класата на специјално талентирани виолинисти од Македонија, а по трите години во Средното музичко училиште во градот Подпелистер станува студент во класата на Павел Верников во Италија. Воден од своите лични предизвици и по сугестија на своите постари колеги, заминува во Велика Британија.
Отидов во Лондон, се запознав со Донали Крост, тоа беше љубов на прв поглед и едноставно ми понудија место на Royal College of Music и таму дипломирав прошлата година.
Во британската метропола Марко Поп Христов и додека траело неговото школување, често со успех се искачувал на концертните подиуми, за да потоа со некои од своите колеги од Холандија и Франција, ланилето го формираат Христов квартет. Покрај него во оваа формација се нашле Јориан Венховен на виола, Вилијам Имбер на виолончело и Томас Беснан на пијано, сите дипломци на Кралскиот колеж за музика, добитници на бројни награди на меѓународни надпревари и музичари кои ги освоиле познатите концертни сали во Европа.
Сватат сме дека има многу репертуар кој што не е познат и не е изведуван, а квалитетот е чудесен.
Првиот концерт како Ристов квартет ќе го реализираат во Националната галерија во Лондон, а по позитивните реакции од овој перформанс, тие ќе ги подпишат и настапите не само во Англија, туку и во Холандија, Франција, Хрватска и Србија. Со концепт кој се подпира на изведбата на пијано квартети што не се толку застапени на подиумите, Марко Поп Христов и неговите музички сопатници се убедени дека преку наметнатите високи стандарди во изведбата ќе ги оживеат заборавените блага на камерната музика. Од друга страна, нашиот виолинист, кој патем настапува и во формација на трио, за своите стремежи како уметник кому му се насмернува плодотворна интернационална кариера, знае да каже.
Виолината не е само за да се свират соло концерти или дуети или оркестар, него има многу повеќе од тоа. Има толку многу репертуар. Наставно сакам да истражувам различни ансамбли, различни композитори, стилови и сето тоа.
Инако по концертите во родната Македонија, во Завод и музеј Битола и културно-информативниот центар во Скопје, Ристов квартет својата турнеја продолжува во соседните Косово и Албанија и повторно во земјите од Западна Европа. За Радио Слободна Европа, Лјупче Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.